čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturi koju smo nazvali Čudotvorne ikone Svete Gore po istoimenoj knjizi koju je izdala izdavačka kuća Duhovni lug i iz koje za vas delimo odlomke iz ove knjige, danas vam predstavljamo Hilandarske crkve. Pored saborne crkve posvećene vavedenju presvete Bogorodice, koja je zadužbina svetog kralja Milutina u hilandarskim zidinama, nalaze se i crkve Paraklisi svetog Nikole, svetih arhanđela, svetog Jovana Preteče, svetog Jovana Rilskog, rođenja presvete Bogorodice, svetih apostola, svetog velikomučenika Georgija, svetog Save Srpskog, svetog velikomučenika Dimitrija, pokrova presvete Bogorodice i 40 mučenika sevastijskih. Van manastirskih zidova nalaze se i crkva Svetog Trifuna, Baštenska crkva i crkva Blagoveštenja, odnosno Grobljanska crkva. Saborni hram i ovih 12 crkava simbolično predstavljaju Gospoda Isusa Hrista sa 12 apostola. Nedaleko od oltara sabornog hrama u blizini bunara Svetog Save u sklopu konaka nalazi se kelija u kojoj se predstavio Sveti Simeon Mirotočivi gledajući u mozaičnu ikonu Bogorodice od Igitrije i slušajući pojanje iz hrama. Ova kelija pretvorena je u paraklis Svetog Simeona Mirotočivog, a pored posnice Svetog Save u Kareji nalazi se i molivoklisija ili olovna ćelija, hilandarska crkva posvećena uspenju Bogorodice. U samom manastiru Svetog Vasilija Pirgu Hrusija započeta je obnova crkve. U skitu Svete Trojice nalazi se crkva Svete Trojice. Tokom duge istorije Hilandara, mnoge hilandarske crkve su nestajale ili su samo delimično sačuvane do naših dana. U velikom požaru stradali su paraklisi Svetog Nikole, Svetog Save Srpskog, Svetog velikomučenika Dimitrija i 40 mučenika sevastijskih. Njihova obnova je u toku.